tekstin välillä. Ja Herra, nyt armahtakoon, että tämä olisi se oikea, jonka nyt aion tuoda esiin. Ja tämä ajatus, jonka aion tänä iltana, tai josta aion puhua, on väsymisestä. Ihminen Raamatun mukaan, nyt mä puhun tällaisesta raamatullisesta väsymisestä. Väsyminen voi tapahtua kolmella eri tasolla. Sen tähden, että ihmisessä, tai voisi sanoa näin, että ihminen, niin kuin Jumalakin, on kolmiyhteinen olento. Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä sanotaan 5. luvussa jakeessa 23 näin: mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Henki, sielu ja ruumis mainitaan tässä. Mutta aina kun jatkamme eteenpäin, niin käydään vielä rukoukseen tässä Jumalan kasvojen edessä ja pyydetään, että tämäkin asia voisi meitä tänään siunata ja koskettaa. Rakas Jeesus, kiitos, että olemme tässä sinun kasvojesi edessä tänäkin hetkenä. Herra, virvoita kansaasi tänään kasvojesi edessä. Anna oikein kokea, Herra, kuinka taivaallinen elämä täyttää, Herra kallis. Kuinka sydän täyttyy sinun rakkaudellasi ja ilollasi ja rauhallasi tänä päivänä. Ja Jumalan elämän tuollainen ihmeellinen vitaalisuus oikein tuntuu meidän sisäisessä maailmassa niin, että me innoitumme, Herra, jälleen kerran, Herra, taistelemaan Jeesus rakas tässä ajassa niitä henkivaltoja vastaan, jotka meitä vastustavat, ja maailmaa ja omaa lihaamme vastaan. Ja Herra kallis, sinun puolestasi ylistys sinun nimellesi. Avaa oikein sanaasi tänäkin iltana Jeesuksen nimessä, aamen. No niin, siis jäimme siihen, että Raamatun mukaan ihmisessä on kolme eri tasoa. On henki, jossa on ihmisen hengellinen taso. On sielun elämä, jossa on tällainen psyykkinen taso. Ja on ruumiin taso, joka ei vissiin enempiä selityksiä kaipaile. Ja kaikki nämä kolme tasoa voivat väsyä meillä, ja kuitenkin jokainen näistä tarvitsee eri lääkkeen. Ja juuri sen tähden on erittäin tärkeää tehdä selvää näissä asioissa, ettei yritä omassa elämässään hoitaa väärää kohtaa väärillä lääkkeillä. Monta kertaa voi mennä aivan pieleen, kun näitä asioita ei ymmärretä ja lähdetään niin kuin väärästä päästä liikkeelle. Lähden tästä ruumiin väsymisestä, joka on kaikkein helpoin asia loppujen lopuksi. Markuksen evankeliumista luemme, että Jeesuksellakin esiintyi tällaista ruumiin väsymistä. Markus 4, jakeesta 35 sanotaan, että ja sinä päivänä hän illan tultua sanoi heille, siis opetuslapsille, lähtekäämme yli toiselle rannalle. Niin he laskivat kansan luotaan ja ottivat hänen mukaansa, niin kuin hän veneessä oli, ja muitakin veneitä oli hänen seurassaan. Ja nousi kova myrskytuuli ja aallot syöksyivät veneeseen niin, että vene jo täyttyi. Ja sitten sanotaan Jeesuksesta, ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten pään aluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme. Oli mahdoton myrsky siellä ja kaikki muut ihmiset olivat ädissään ja mitä runsaamassa väärin terävänä, jos sanoisi tällä lailla. Mutta yksi siellä joukossa oli, joka veti kaikessa rauhassa hirsiä. Ja minä uskon, että Jeesus nukkui tässä myrskyssä sen tähden, että hän oli niin väsynyt kerta kaikkiaan. Hän oli tehnyt paljon työtä ja paljon ollut liikkeellä aamuvarhaisesta lähtien, niin hänen ruumiinsa oli väsähtänyt sellaisella tavalla, että hän oli sitten vaipui sikeään uneen, jota ei edes myrskyt pystyneet herättelemään miestä siellä enää. Ja voidaan sanoakin, että tämä ruumiin väsyminen on hyvin helppohoitoinen asia. Ei tarvitse mitään muuta kuin käydä sängyn pohjalla ja lumpsauttaa silmät kiinni ja ruveta nukkumaan. Niin ruumiin väsyminen kyllä pitäisi sillä hoitua. Tietysti tähän on yksi varoitus myöskin Jumalan sanassa tähän ruumiin väsymiseenkin, ettei sitäkään hoideta väärällä tavalla. Raamattu sanoo nimittäin sanalasku 20 ja 13, älä unta rakasta, ettet köyhtyisi. On sellaisia ihmisiä, jotka kerta kaikkiaan niin aina vaan ovat köllöllänsä. Ja meinaavat, että tässä nyt kun on niin vetelä olo, niin se paranee sillä, kun vielä otan pienet tässä. Mutta se vetelyys johtuukin sitten laiskuuden puolelle menemisestä. Ja se ei parane kyllä sitten nukkumalla, voit olla ihan vakuuttunut. Vaan päinvastoin. Mutta tuollainen, kun on oikein rehellinen, ruumillinen väsyminen, niin uni siihen on ihan parasta lääkettä. Sitten menemme tänne psyyken alueelle, sielun alueelle. On semmoista henkistä väsymistä, en nyt tarkoita mitään mielenterveysongelmia, vaan yksinkertaisesti, että ihminen on tuollaisen rasituksen alla. Täällä Markuksen evankeliumissa löydämme Jeesuksen tällaisestakin kokemuksesta. Ja opetuslapset samaten. Markuksen 6. luvussa jakeessa 31 sanotaan näin. Niin hän sanoi heille, siis Jeesus sanoi heille, tulkaa te yksinäisyyteen, autioon paikkaan ja levähtäkää vähän, sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Ja he lähtivät penheillä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Kun Jeesus ja opetuslapset olivat evankeliumityössä, niin tuo ihmisten tarpeiden kohtaaminen ja siitä huolehtiminen alituiseen oli niin paljon porukkaa, että ei syödäkään ehtinyt. Mahoton sählinki päällä oli koko ajan heidän elämässään. Ja se rupesi stressaamaan Jeesusta ja myöskin opetuslapsia. Ja tällaiset normaali elämän rutiinitkin rupesivat jäämään huonolle hoidolle. En tiedä, onko teillä kokemusta elämässänne tästä, mutta minä voin jotain sanoa siitä. Tässä on sellainen valtava kiireen maku koko ajan. Ei ehdi edes syödäkään. Ei sen vertaa ole henkästä tässä, että syömäänkään ehtisi. Tällainen olotila, se rasittaa, ei niinkään ruumista, mutta se rasittaa ihmisen psyykkeä ja tekee ihmisen ihan väsyneeksi siltä puolelta. Ja on sellainen tunne, että minä en kerta kaikkiaan repeä joka suuntaan. Nyt tulee tuutin täydeltä joka puolelta näitä vastuita ja velvollisuuksia sellaisella tavalla, että minä en kerta kaikkiaan pysty enää mihinkään. Ja tätä hommaa ei kyllä parana uni, näin voimme sanoa eti. Vaan Jeesuskin osoitti tien tällaiseen, pitää ottaa lepoa ja yksinäisyyttä. Pitää irrottautua siitä ympyrästä, mikä tätä stressiä aiheuttaa. Vetäytyä hetkeksi yksinäisyyteen siitä. Täytyy päästä siitä joka päivän rutiinista irti. Tämä joskus vaivaa hengellisessä työssäkin. Minä muistan omalta kohdalta, kun olin melko nuori uskova ja intoa oli niin maan mahdottomasti. Sitä ei voinut sitten mitenkään moittia varmasti kukaan. Ja kun alttiutta ja intoa oli, ja kun sitten vielä oli melko penseässä seurakunnassa, niin kaiken maailman hommat kerääntyivät vähitellen meikäläisille. Oli niin mahdottomasti kaiken näköistä, ja sitten vielä seurakunnan ulkopuoleltakin, joka puolelta oli kaiken näköistä tuollaista velvollisuutta. Ja minä tunsin, että ei tässä kerta kaikkiaan ei tästä tule enää mitään. Niin yksinkertaisesti siinä sitten Jumalalta pyysi, että hän päästäisi minut irti sellaisesta rutiinista, joka ei ole enää Jumalasta. Mutta on tilanteita ainakin joillain, ettei ole sillä tavalla pysty vähentämään työtä. Tällä vuosisadalla ehkä kuuluisin Pohjoismaiden evankelista on ollut Frank Mangs. Ehkä olette hänestä kuulleet ainakin hänen kirjaansa meilläkin tuolla hyllyssä ollut jaossa, ja Frank Mangs todella oli erittäin väkevä herätyksen ase tuossa 20 ja 30 ja 40 luvuilla. Niin että tuhansia, jälleen tuhansia sieluja pelastui tämän Frank Manxin kokouksissa. Mutta tuo kokousrulianssi veti tuon miehen sellaiseen pisteeseen, että eräänä päivänä hän havaitsee, että hänellä on erittäin pahalaatuinen maha-aava. Ja aivan henkisesti loppuun uupunut ja kulunut niin, että joku viisas keksi että, ja lähetti tuon Frank Manxin Norjan tuntureille sellaiseen paikkaan, missä ei ole pienintäkään tilaisuutta nähdä yhtäkään uskovaista, eikä pienintäkään tilaisuutta pitää minkäännäköistä kokousta. Ja sukset ja sauvat pantiin vaan miehelle mukaan ja sanottiin, että tässä hiihtelet. Ja tuota niin, ukko hiihteli siellä tuntureilla sitten ja niin vaan oli, että eräänä hetkenä oikein hän kertoo, kuinka siellä hiihtäessään niin yhtäkkiä sellainen valtava henkinen uudistuminen hänen sisäisessä maailmassaan tapahtuu. Ja hän tunsi olevansa aivan täysin virvoittunut ja niinpä mies ei muuta kuin takaisin kokouksen pitoon ja jälleen Jumala pääsi toimimaan. Joskus tarvii tällaistakin. Raamatussa sanotaan, että tuollainen hyödyllinen kuntoonpano on viisautta. Jos ihminen ajelee sellaisella tavalla itseään piippuun, että ei yhtään huilaa eikä yhtään noin ota välimatkaa siihen, mikä stressaa, niin kyllä siihen tiltti tulee ihan varmasti loppuun. Sanokoo kuka hyvänsä mitä tykkää. Minulla on omia syviä kokemuksia. Olin tuolla Petäjävedellä saarnaajana ja siellä oli erikoinen aika. Ja noita ihmisiä oli niin paljon kokouksissakin, että jumalattomia saattoi olla 30-40 kokouksessa istua yhtä aikaa. Ja uskomattomiin koteihin, se oli maaseutua näihin maataloihin, pyydettiin kokouksia enemmän kuin ehdin pitää. Ja minä muistan sitten, kun olin tätä rallia vetänyt pitkät ajat ja sitten oli ollut sellainenkin putki takana, että 26 vuorokauden sisällä oli ollut 32 kokousta. Niin tuli sellainenkin piste elämässäni, että piti lähteä johonkin ja minä istuin, meillä oli sellainen korituoli, on se vieläkin siinä puhelimen juurissa. Niin minun aivoni sanoi, että nouse ukko ylös ja lähde liikenteeseen, niin ruumis ei enää totellut. Ei pystynyt nousemaan enää ylös. Oli pitkän aikaa pakottautunut menemään, vaikka koko olemus hihkui vastaan, että ei tule mitään. Mutta ja oli tuollainen polttava velvollisuuden tunto niistä sieluista, joita kokouksissa kävi. Mutta kyllä, kuulkaa, se oli kova juttu siinä, vaan täytyy sitten liikuntaa harrastaa ja muuten vetäytyä melko lailla vuosi. Meni sitten sen jälkeen, ennen kuin rupesi mies olemaan entisessä kunnossa. Mutta nämä väsymiset on sittenkin vielä pientä. Vaan se hengellinen väsyminen, se on kaikkein ratkaisevin tekijä. Sillä siihen ei auta, jos on hengellinen elämä väsyneessä pisteessä. Ei auta, että menee nukkumaan. Ei se mitään, vaikka kuinka vetää unta palloa, niin hengellinen elämä ei virkisty. Voit olla vakuuttunut, se on ihan nuutuneessa pisteessä vaan. Ja sitten, ja joku voi ollakin, että kun on ongelma hengellisellä puolella, niin yrittää hoitaa sitä niin kuin ruumista hoidettaisiin. Ja meinaa, että on merkillinen, kun ei virvoitu tässä. Ja nukkuu ja nukkuu ja nukkuu vaan, ja ei yhtään virvoitu sitten siltä puolelta. Koska se syy onkin hengellinen, eikä ruumiillinen. Ei myöskään auta, vaikka kuinka vetäytyisi ongelle ja hiihtelemään ja muuta noin sivuun hetkeksi. Ei sekään niin kuin tätä hengellistä puolta, ei se millään tavalla sitä korjaa. Se korjaa tätä henkistä puolta, mutta tätä hengellistä nuutumustilaa niin ei se millään tavalla korjaa. Siihen täytyy olla taas omat lääkkeensä, jos uupuminen ja väsyminen on hengellistä laatua. Ja niin kuin huomaatte, on hyvin tärkeää koettaa selvittäytyä Jumalan edessä, mistä kohtaa minä nyt olen väsynyt.
Olenko minä väsynyt ruumiillisesti siksi, että minä olen tehnyt niin paljon työtä? Vai olenko minä niin stressaantunut henkisesti, että minä olen sen tähden väsynyt? Vai onko minun hengellinen elämäni jotenkin sammunut niin, että minä sen tähden olen väsynyt? Mikä tahansa näistä voi olla kysymyksessä ja aiheuttaa suunnilleen samanlaisia oireita myöskin. Samanlaisia tuntemuksia, jos tuntemuksista puhutaan. Ja voi sanoa, että tähän Jumalan sana myöskin osoittaa lääkkeensä. On hengelliseen väsymistilaan Raamatussa lääke. Täällä Jesajan kirja, tuttu jae, tai tutut jakeet, 40. luku ja jae 29. eteenpäin. Täällä sanotaan, tai otetaan tuosta 30. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Näissä on henkilöitä, joiden tulisi olla, heillä on tällainen ruumiillinen kunto, paras mahdollinen, koska he ovat nuoria. Ja myöskin he ovat tällaisia väkeviä miehiä, heidän henkinen kanttinsa pitäisi olla paras mahdollinen. Ongelma ei ole tällä puolella, vaan nämäkin, joilla henkiset voimavarat ovat valtavat ja ruumilliset voimavarat ovat valtavat, he jostain syystä väsyvät, nääntyvät, suorastaan kompastuvat ja kaatuvat. Mistä heidän kohdallaan on kysymys? Heillä on hengellinen sammuminen kysymyksessä. Hengellisen elämän väsähtäminen kysymyksessä. Heillä on se unitila, josta neitsyet Jeesus otti esikuvaksi 10 neitsyttä. Näiden lamput sammuvat näiden henkilöiden. Ja siksi heidän ongelmansa on hengellisellä puolella. Mutta Jumalan sanalla on resepti tähän. Ei uni, eikä mikään virkistymispäivätkään. Vaan täällä sanotaan, mutta ne, jotka Herraa odottavat, ne saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä äänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Valtava Jumalan sanan lupaus. Jotenkin minä uskon, että tänään tässä kokoussalissa on useampikin sellainen ihminen, joka tarvitsee juuri tämän sanan Herralta tänään. Sinä tiedät, että sinun siipesi ovat vaipuneet. Sinä et tuossa hengellisessä elämässäsi liitele uliaasti kuin kotka tuolla yläilmoissa, etkä katsele taivasnäkyjä. Vaan olet kuin siipisulkainen metso tuolla jossain, tai kalkkuna, joka värjettelee jonkun puujurilla sateessa, eikä pääse yhtään ilmaan nousemaan. On aivan sipissä kunnossa. Mutta siihen on lääke, jotka Herraa odottavat, ne saavat uuden voiman. Eikö ole ihmeellinen sana? Ei hengellisessä elämässä ole tarkoitus Jumalan ajaa tuollaista väsynyttä ihmistä, hengellisesti uupunutta, hengellisesti sammuvaa ihmistä, mihinkään sellaisen oravan pyörään. Että on niin kuin eräs henkilö oli kerran esissä tuolla eräällä paikakunnalla tällaisesta hengellisestä sammumisesta, tai hän tunsi, että hän ei pääse niin kuin lentoon tässä hengellisessä elämässä. Niin häntä siunasi siinä erässä, sanoi, että luet vielä muutaman luvun lisää Raamattua, niin kyllä se lähtee menemään. Veli oli siihenkin asti lukenut 50 sivua päivässä, niin tuskin se ongelma siinä oli. Mutta on sellaisiakin tapauksia monta kertaa, että tuota ihminen, kun se rupeaa sammumaan, se kouristuksen omaisesti yrittää kaikkia konsteja, että se nyt lähtisi tästä lentoon. Mutta Raamattu antaa selvän neuvon, odota Herraa, sellaisen neuvon Raamattu sanoo. Ota aikaa hiljaiseen rukoukseen Jumalan kasvojen edessä. Ei sen tarvi olla mikään sellainen, että sinun täytyisi ajatella, nyt minä käyn oikein taisteluun Jumalan kasvojen edessä. Hengellisesti sammunut ihminen ei käy mihinkään taisteluihin. Väsyneet eivät taistele piirunkaan vertaa, vaan ne vain odottavat
hiljaisten huokaustensa kanssa. Heidän sydämensä hiljaa kaipaa Herraa ja heidän sydämensä janoaa elävää Jumalaa ja he odottavat häntä. He etsivät Jumalan sanaa, että jos täältä sanan lehdiltä aukeaisi tuollainen virvoituksen lähde minun elämääni. Siellä ei oteta tinkejä mällejä, että nyt 10 sivua vedetään, huomenna 20. Eikä siellä ajatella tällä tavalla, että Raamattu tutuksi tässä vetää sen koko evankeliumin viikossa tässä läpi, vaan siellä todella etsitään tätä Jumalan sanaakin siinä mielessä, että minun sieluni tarvitsee sanaa Herralta nyt. Jumala rakas, tuo minulle tästä sanasta se sana, joka avaa, joka virvoittaa minun sieluni. Kiitos Jumalalle. Sinun tulee asettua siihen oksan asemaan. En puhunut oksan ramista tässä, jonka monet tuntee, vaan siitä viinipuun oksasta puhun, josta Jeesuskin puhui täällä. Johanneksen evankeliumi 15 ja 5 sanotaan, minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Sikäli kun ymmärrän, ei oksa erityisemmin ponnistele ollakseen oksa, vaan oksa pyrkii vain olemaan kiinni rungossa ja odottamaan, että tuolta rungosta nyt elämän voimat tulisivat myöskin siihen oksaan. Siitä on kysymys. Ja se, joka Herraa odottaa, hän tällä lailla asettautuu sellaiseen lepotilaan, että hän hengellisessä mielessä tietää, Jeesus, ilman sinua en voi pienintäkään nyt tehdä. En voi askeltakaan ottaa. Herra, jollet sinä ilmesty, en pysty todistamaan sanaakaan. Herra, jollet sinä ilmesty, en pysty minkään näköiseen hengelliseen suoritukseen. Herra, minä en pääse voittajaksi näissä taisteluissa ja kiusauksissa, jos et sinä, Herra, ilmesty. Ja näin ihminen tulee sellaiseen erityiseen riippuvuussuhteeseen vain yhdessä asiassa, että Herra ilmestyisi. Älä myöskään yritä suorittautua näistä hengellisistä velvoitteistasi ilman, että Kristuksen voima alkaa ilmetä. Sillä siitä sitten tulee semmoista orjan työtä. Täällä Galattalaiskirjeessä sanotaan 5. luvussa, vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itsenne orjuuden ikeeseen. Ihmisellä voi hyvin helposti, kun hän hengellisesti väsyy ja hän hengellisesti ei ole enää innoittunut, niin hän epätoivoisesti yrittää vielä tehdä kaikkea sitä, mitä hän teki niinä päivinä, jolloin hän oli innoittunut. Se on, kun on sellainen pyhän hengen väkevä innoitus päällä, niin kerta kaikkiaan se on niin kuin todistamaan lähtökin, että saa kettingistä kiinni pidellä, että ei lähtisi. Ja tuota sanankin ääressä niin saa eukko huudella monta kertaa, että tuu jo syömään, kun ei mitään kuule muuta kuin on valtavat näkymät vaan. Ja tuota rukous maistuu niin valtavalta, kun on sellainen pyhä innoitus. Ja tuota vanhurskautta oikein kiivailee joka mutkassa, kun on pyhä innoitus. Ei se ole mitenkään vaikeaa silloin. Se on sellainen, siinä on sitä, että suksissa on luistoa ja voitelua, kiitos Jumalalle. Mutta sitten kun ihminen hengellisesti väsähtää, niin hänelle kaikki pieninkin tuollainen hengellinen velvoite, se tulee sellaiseksi mahdottomaksi rasitteeksi. Tulee sellainen olotila, että kerta kaikkiaan ei meinaa jaksaa pienintäkään asiaa tehdä. Tuntuu ihan toivottomalta, jos pitäisi tehdä. Ja se tuntuu, se orjuuttaa sisäistä elämää. Siinä ei ole sitä sisäisen elämän vapautta, joka silloin on, kun oikein tulessa ja liekissä saa vaeltaa. Kiitos Jumalalle. Se on niin kuin sellainen savuava kekäle koko uskoelämä, että silmiä vaan kirveltää ja ei oikein mikään suju. Alitajunta vaan jankuttaa päässä, tee tämä, tee tuo, älä tartuelämaista. Mutta Raamattu ei ole tarkoittanut tämmöistä uskoelämää, sillä Raamattu sanoo aidosta uskoelämästä seuraavasti. Psalmissa 100 ja jae 2 sanotaan näin. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvinsa eteen riemulla. Ei ole niin, että kokoukseen täytyisi vääntäytyä kerta kaikkiaan jollain, että viimeisin voi, hyvähän sekin on, että tullaan. Sitten on kaikki sluut, kun ei enää kokouksiinkaan tule, sillä sekin on sitä Herran odottamista ja etsimistä. Mutta kaikki jutut, mitä ikinä onkaan, niin siitä puuttuu tämä, että tehdä ilolla, tehdä riemulla näitä asioita. Todistaminen on ilo. Jeesus sanoi omalta kohdaltaan, ja hän eli tuollaista tervettä uskoelämää, että minun ruokani on se, että minä teen vapahtetun isäni tahdon. Hänellä se oli syvä ilo. Minä iloitsen, isä, että sinä olet nämä ilmoittanut lapsenmielisille. Hänellä oli tuollainen pyhä ilo tehdä vanhurskautta ja tehdä isän tahtoa. Mutta kun ihminen väsähtää, niin sitten siitä tulee sellaista pakon tuntua. Kaikki on sellaista junnaavaa ja kertakaikkiaan rasittaa mahdottomasti. Sen tähden sellaisesta elämästä täytyisi päästä eroon ja päästä uudistumaan. Mitä sitten tarkkaan ottaen tuollainen Herran odottaminen on? Otamme täältä psalmista, oliko se psalmissa? Juu, psalmissa 42. Täällä sanotaan jakeessa 2 siitä jotain. Niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Tuon psalmintekijän ajatukset eivät olleet siinä, mitä minun nyt pitäisi tehdä. Ei enää ollut ajatus, nyt täytyisi päästä jotenkin kammeta itsensä tuonne todistamaan. Ei hän ajatellut, nyt täytyisi jotenkin saada kangettua itsensä rukoilemaan tunti tässä. Nyt täytyisi saada itsensä tekemään sitä tai tätä. Sillä hän tiesi, se on käynyt mahdottomaksi. Sen tähden, että ei ole hengellistä voimaa eikä elämää sisäisessä maailmassani. Nyt tarvitsisi saada oikein nämä vesipurot sisäiseen elämääni. Nyt täytyisi olla, on sama olo kuin peuralla, siellä on siellä erämässä, että vain yksi ajatus takoo päässä. Juomaan täytyy päästä. Nyt on saatava juoda, nyt tulee muuten kuolema, jos ei kohta pääse juomaan. Ei peura ajatellut siellä, että nyt täytyy tässä hoitaa näitä pikkupeuroja ja vilkulla, ettei sudet syö niitä ja ei se ajatellut velvollisuuksiansa. Vaan sillä oli vain yksi ajatus. Nyt on päästävä virvoittumaan vesien ääreen. Muuten tulee kuolema. Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Täällä jatketaan jakeessa 10. Minä sanon Jumalalle kalliolleni, miksi olet minut unohtanut? Ihminen, joka on tuollainen hengellisesti väsähtäneessä tilassa, hänellä on sellainen luulo ja olotila, Jumala on minut unohtanut. Ja sitten sanotaan näin jakeessa 11, että viholliseni minua häpäisevät sanoen minulle kaiken päivä, missä on sinun Jumalasi. On sellainen olotila, että missä Jumala on, ei itsekään oikein tiedä. On ihan pallo hukassa. Ja sitten kuitenkin tuo Herraa odottava olotila on tällainen kuin tässä jakeessa 12. Miksi murehdi minun sieluni? On yhtäkkiä täynnä toivoa tuo sielun tila. Miksi murehdit minun sieluni? Miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni apua, minun Jumalaani. Tämä sielu lohduttautui sillä, että nyt minä en ole lupa. Minä saan keskittäytyä vain yhteen asiaan, että minä pääsen kohtaamaan elävän Jumalan. Ja saan, niin kuin peura pääsee juomaan, saan samalla lailla uusia voimia häneltä. Kiitos Herralle. Päästään jälleen siihen alkuperäiseen. Galattalaiskirjeen 2 ja 20a sanoo, että nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa.
Kaikki muuttuu jälleen, on se, että en minä enää. Ja kun et sinä enää, niin ei sinun voimiasikaan kysytä. Vaan kun Kristus toimii, niin kysytään Kristuksen voimia. Se heittää sisäisen elämän melko tavalla mukavasti vapaalle silloin, kun pääsee tällaiseen sielun tilaan. Minä muistan, kun olin nuori uskova ja tuli eräs saarnaaja sinne seurakuntaan pitämään koko sarjaa, missä seurakunnassa olin. Ja se herätti minussa valtavia epäluuloja se saarnaaja, kun se aloitti näin, että tämän koko kokoussarjan nimi on, että vaihda vapaalle. Ja mä ajattelin, että ei hyvä, että tavoitan taisi mennä pieleen lörölleen koko tämä kokoussarja. Että kyllä vapaalle vaihtoa tässä on tarpeeksi nähty. Mutta kun hän alkoi puhua, niin ei hän puhunut lihan vapaudesta, vaan hän puhui vapaudesta, jonka Kristus tuo tullessaan. Ja oikein kuvaili, että monen uskoelämä on niin kuin sellainen notkoselkäinen vanha aasi, alahuuli lerpallaan kangertaa menemään. En tiedä, minkälainen sinun hengellinen olotilasi tällä hetkellä on. Onko se uupunut samalla lailla kuin tuo vanha aasi, että on selkä notkollaan ja alahuuli oikein lerpallaan? Vai onko täynnä sitä elämää niin, että voi sanoa, minä palvelen ilolla Herraa, kiitos Jumalalle. Sellaista sen pitäisi kuitenkin olla. Ja salaisuus on siinä, että nyt en enää minä, vaan Kristus pääsisi minussa vaikuttamaan. Kun tuo Herra päästään kohtaamaan, se merkitsee samaa kuin Hesekielin kirjassa kerrotaan eräästä tapauksesta täällä 47. luku ensimmäisestä jakeesta sanotaan näin. Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itään päin, sanotaan tässä näin. Siellä temppelin kynnyksen alla. Minä olen usein ajatellut, että on se erikoinen paikka. Ei se ollut missään hienossa paikassa. Se oli siellä oikein kaikki tallasia polki. Se oli siellä kaiken pohjimmaisessa paikassa tässä temppelissä, kaikkein halpa-arvoisimmassa paikassa. Sieltä lähti kumpuumaan vesi, ja 9. jae sanoo tästä ihmeellisestä vedestä näin. Ja kaikki elolliset, kaikki jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Eikö ole voimallinen vesi tässä kysymyksessä? Kaikki virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon. On väkevä. Minä uskon, että kun saamme kohdata Herraa ja tuollainen hengellinen väsymystila pääsee kaikkoamaan, tuon virvoittavat vedet pääsevät tulemaan meidän elämäämme sellaisen ihmisen elämään, joka on odottanut Herraa hartaasti, niin hän saa kokea, kuinka Jeesuksen tyköä lähtee sieltä tulemaan tuo elämän vesi ja sen kaksoisvirta ja siellä virkoo kaikki elämään sisäisessä maailmassa ja kalaakin nousee paljon, kiitos Jumalalle. Ja niin sitten sanotaan lopuksi vielä tuossa, niin kaikki virkoa elämää, minne vain virta tulee. Eikö se silloin ole lähinnä se ongelma siinä, että saisi virran tulemaan? Jos kerta kaikki virkoaa vaan elämään, mihin se tulee, niin tärkeämpää kuin mikään on tuon virran lähteminen liikkeelle meidän elämässämme. Se myöskin monta kertaa merkitsee hyvin yllättävää seikkaa tuollainen hengellisen väsymyksen voittaminen ja pääseminen virvoitukseen. Jumalan sana puhuu virvoituksesta myöskin apostolien teot 3. luku jakeesta 19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Joskus tuo ja usein, hyvin usein, hengellinen elämän väsähtäminen johtuu siitä, että synti on tullut elämään. Ja silloin ei mikään mahti maailmassa voi virvoittaa. muuta kuin että synnistä tehdään parannus. Voi rukoilla vuosikausia, mitään ei tapahdu. Voit yrittää olla minkä nimisten saarnamiesten käsiä alle vaan hidautua kokouksiin. Ei mitään tapahdu. On tulppa tuossa, ettei tuo elämän vesi pääse virvoittamaan. Ja sen tähden Jumalan sana antaa, ei tämä kaikissa tapauksissa ole tästä kysymys, mutta monessa tapauksessa on. Ja on kysymys silloin vain siitä, mistä Herra rupeaa puhumaan. Siinäkin vaaditaan Herran odottamista, että kun Herra rupeaa puhumaan, tämä asia sinun elämässäsi on sellainen, että siitä täytyy päästä ja hankkiutua eroon. Tämä asia täytyy panna pois sinun elämässäsi. Tästä asiasta sinun tulee tehdä parannus elämässäsi. Niin silloin, kun tuo parannus tehdään, niin Raamattu lupaa selkeästi, virvoituksen ajat tulevat silloin Herran kasvoista. Minä muistan erään tapauksen, johon päätän tässä, olen saattanut sen joskus kertoakin. Minä olin semmoinen jonkun vuoden uskossa ollut siinä ja en tiedä, miten oli mennyt semmoiseen hyvin jumitilaan se hengellinenkin elämä siinä. Ja minä oikein tunsin, että minun siipeni ei nyt kanna ja minä en leijäile niin kuin kotka tuolla hengen yläatmosfäärissä, vaan että hyvin sellaista maanläheistä on tämä ja on niin kuin sellainen sulkasatoinen kukko tai kana sitten, että vähän voimattomasti saattoi yrittää räpäytellä, niin mihinkään ei lähtenyt. Ja minä olin erässä kokouksessa sitten, ja siellä oli ihan tuollainen rukouskokous silloin, ja hyvin vaatimaton sellainen vielä sen seurakunnan puitteisiin. Se oli iso seurakunta, missä olin käymässä silloin. Ja siellä eräs vanhemmisto veli vain puhui lyhyesti Bartimeuksesta. Ja hän puhui Bartimeuksesta, että siellä Bartimeus, hän odotti Herraa. Hän tiesi, että kaikki nyt hänen elämässään riippuu siitä, että saako Herra koskettaa hänen elämäänsä. Ja hänelläkin oli tuo sama jano, josta minä olen tänään lukenut teille, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Odota Herraa minun sieluni, niin kuin peura janoaa vesipuroille. Samalla lailla Bartimeuksen sielu, se janosi vain yhtä asiaa, että Jeesus pysähtyisi minun kohdalle ja saisin kosketuksen elämän Herralta. Tuo oli tuon vanhemmistoveljen saarna siellä ja kokouksen päätteeksi hän kysyy vain yksinkertaisesti, onko ketään, joka haluaisi kohdata Jeesuksen. Ja siellä nostin käteni ylös. Minä muistan, kun katselin, se oli tosiaan iso sali ja oli sen enemmän ihmisiä kuin tässä nyt. Ja mä oikein ihmettelin, että eikö tässä kokouksessa ole ketään muuta, joka Jeesusta haluaisi kohdata. Muistan, kuin merkillinen hämmästys siinä valtasi minut ja minä sanoin Jeesukselle sitten, käsi pystyssä oli siinä, että Herra, on täällä ainakin yksi. Minä, Herra, enemmän kuin mitään tarvitsen nyt, että saisin kohdata sinua. Tuona hetkenä valtava Jumalan voima lähti sitä minun kättäni tulemaan alas. Ja pysähtyi tuohon mun sydämeni kohdalle ja minä tunsin, kuin siinä oli niin kuin semmoinen korkki. Ja joku alkoi nykiä sitä korkkia irti siellä. Tämä saattaa kuulostaa lapselliselta, mutta näin se oli. Ja yhtäkkiä kävi niin kuin tuon korkin kanssa usein käy, että bops, se lähti sieltä. Ja voima meni läpi koko minun olemukseni. Ja tuo korkin nykäisy heilautti koko penkkiriviä, vaikka kansa istui siinä, porukat katseli siinä vieressä, mitä tuolla tapahtuu. Jumalan valtava virvoitus alkoi täyttää minun astiaani. Niin, että minä en muista monta kertaa elämässäni, kuulkaa, olleni sellaisessa virvoituksessa, Se tiesin, että nämä elämän vedet, joista Hesekiel puhuu, nyt huuhtovat sisäistä elämääni oikein täysillä. Kiitos Jumalalle. Enkä voinut lakata Herraa kiittämästä moneen tuntiin yhtä soittoa, vaan kiitos Jeesus. Palvelin Herraa ilolla. Olin hänen kasvojensa edessä riemulla. Kiitos Jumalalle. Ja vielä Herra sinä lahjoitti profetian lahjaakin. Kiitos Jumalalle. Oli se valtava hetki, ja sekin oli vain sitä, oli sydän, joka janosi vain yhtä asiaa, niin kuin peura janoaa, hirmuisen janon vallassa, päästä vesilähteelle juomaan. Samalla lailla minäkin janosin elävää Jumalaa, ja samalla lailla sain hänet myöskin löytää. Ja voin vain kuvitella, kun se peura oikein mulahti sinne veteen, ja turpa ammollaan hotki sitä elämän vettä sisäänsä ja virvoittu väkevästi. Niin myöskin tänä iltana, niin jos sinun väsymyksesi on ruumiillista laatua, niin se menee ihan ohi, kun nukkuu vaan. Jos se on psyykkistä laatua, henkistä stressin kautta tullutta väsymistä, sinun tulee ottaa vähän lepoa ja yksinäisyyttä hetkeksi aikaa niistä arkirutiineista. Mutta jos se on tämä hengellinen väsymys, ei auta kuin yksi asia. Odottaa Herraa, että saisit uuden voiman. Ja tehdä parannus, jos sinun elämässäsi on jotain sellaista, mikä Jumalan pojan tulisilmien edessä kestä, jonka Herra sinulle ilmoittaa, niin se vain siitä tehdä parannus, niin virvoituksen ajat koittavat. Kiitos Jumalalle. Nyt iljennytään rukouksiin. Rakas Jeesus, me olemme tässä kasvojesi edessä, ja Herra kallis, kiitämme siitä, että sinä olet varannut uuden voiman niille, jotka nääntyvät ja väsyvät, niille, jotka kaipaavat virvoitusta. Sinä olet varannut virvoituksen ajat. Kiitetty olkoon Herra sinun nimesi, että sinä et ole koskaan tarkoittanut uskoelämää sellaiseksi, että tuolleen orjanomaisesti, Herra kallis, tuollaisen sisäisen pakotuksen alaisesti, koko ajan tuntien sellaista valtavaa huonoa omaa tuntoa ja stressiä siitä, ettei pysty mihinkään. Herra, sitä sinä et ole tarkoittanut, vaan sinä olet tarkoittanut, että sinua palvellaan ilolla, pyhässä innoituksessa, pyhän hengen virvoituksen alla, taivaallisten vesien huutoessa, sisäistä maailmaa ja virvoittaessa. Kiitetty olkoon Herra sinun nimesi, että tänäkin iltana sinä kutsut Herra kansaasi etsimään tätä virvoitusta, sillä ilo Herrassa on väkevyys, kun siihen pääsee sisälle. Kiitetty olkoon Herran nimi. Kun olemme tässä rukouksessa, niin kysyn, onko joku, joka haluaisi, että sinua muistetaan nyt rukouksissa, niin kohota käteesi siellä.